Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, Dragana Kovačević, naša gošća u emisiji Klub 2 je Vesna Roganović, novinarka, prevodilac. Dobar dan.
Dobar dan.
I sad, kako uobičajeno, ja volim da predstavim naše gosta ukratko iz vaše biografije i bibliografije. Više godine radila u različitim štampanim medijima u kulturi, uređivala je Politikin dodatak, Kultura, umetnost, nauka, skoro 10 godina. U svojoj karijeri novinara često je razgovarala sa vodećim svetskim piscima i tako je nastala knjiga Svinga pred vratima. Potom sledi knjiga Đavo gudi na raskršću, razgovori sa Časom Simićem i sada najnovija, ali ovog puta kao knjiga prevoda i izbora, Anđeli na žici za veš, takođe Časa Simića. I sad, naravno, prvo pitanje, očigledno da vas veže neko dugogodišnje prijateljstvo, da kažem, ta ljubav prema čitanju, prema pisanju koju vi imate sa Časom Simićem, i tako ste tolike knjige njegove preveli. Ja nisam ni napomenula naslove knjiga, ali ima ih dosta. Naprimer, Tamo gde počinje zabava, Gledaj dugo, Netremice, Alhemije sitničarnice, Arhipelag je uglavnom objavljivo te knjige, do one prve Fabrika siročad iz 99. pa Ideja. Znači, i dosta ste vi toga.
To je druga knjiga, prva je bila Nezaposleni videonja, da, koji je objavio Kov.
To smo 1995. već i zaboravili.
95. čini mi se da je to bilo. Tako da, evo, skoro 30 godina će uskoro biti, koliko dugo se poznajemo, Charles Simić i ja, i sarađujemo u raznim prilikama i u raznim vidovima. Mislim, sticajem okolnosti upoznali smo se kad je umro Vasko Popa i ja sam tražila neke izjave. Milovan Danojlić mi je dao njegov telefon kućni. U to zlatno doba 90-ih mogli ste preko svojih veza književnih
dođete
do telefona svih mogućih pisaca domaćih i stranih i da ih kontaktirate telefonom, jer se više još nisu branili mailovima i agentima. Danas je to
jako
jedan
teško,
neprobojan zid i svi se bave marketingom, PR-om, i oni su prosto zaštićene neke zverke u nekom svom oklopu i ne možete doći do njih ovako. Tada je to bilo sasvim normalno da vi obrnete ujutru, 6 ujutro Česlava Miloša ili Brodskog i da molite intervju, mislim. I tako sam ja onda zamolila Simića, koji je prevodio na engleski Vaska Popa, on je dao jednu izjavu. Potom su se desile neke stvari sa Srbima u Americi, mi smo pravili neki intervju, počele su one burne 90. godine.
A on je bio angažovan intelektualac uvek?
On je bio angažovan intelektualac, nepristrasan, znači jako mnogo je tih 90. godina uradio da se pokušajima da otkloni zablude kod Amerikanaca, pošto je tamo propaganda bila veoma jaka, svi su mediji izveštavali crno-belo, ovde su bili, mi smo bili loši momci, drugi su bili dobri momci. Kao što oni rade, pojednostavljaju stvari ne samo kad smo mi u pitanju, nego čitav svet, jel da to? I onda je on svoje ime iskoristio da pokuša da razveje te zablude, da objasni da stvar nije crno-bela, da je postojao neki građanski rat ranije, da nema krivih i nevini, da su svi na svim stranama postoje
podjednako,
i krivi,
da,
i nevini, i bio jako angažovan na tome. A nama je bilo vrlo zanimljivo da vidimo šta se dešava u Americi i kako on komentariše srpske pokušaje da pariraju. I sećam se, povod prvog tog intervjua je bio pismo, srpska zajednica u Americi je rešila da piše pisma, svakodnevno piše pisma
uporno, da, to se sećam,
Bušu, da bi mu skrenuli pažnju na to da je on nije u pravu, da su Srbi dobri momci, da su svi ostali ovakvi i onakvi. I ja sam ga pitala šta će Buš da radi kad se to desi, a on mi je rekao onako kako on samo ume da odgovori. Kaže, Buš će, kaže, uskliknuti s ljubavlju. To je bio njegov komentar na ta pisma.
On
jeste
jako duhovit u svim svojim esejima.
Jako je duhovit i jako je srdečan. I to vas zapravo kupi. Evo, taj neki kontakt, znači mi smo se tih 90. godina još nisu postojali kompjuteri, mailovi, znači bili su faksovi.
I telefon.
I telefon. I onda smo se mi čuli bezbroj puta telefonom i govorili smo i on je još, mene fasciniralo što on lepo govori srpski.
I posle toliko godina.
I posle toliko godina to smo videli
dugo, dugo.
I ovde, da, kada je bio dva puta, već drugi put je mnogo, mnogo bio, mu se razvezao jezik totalno, mada je on meni rekao da on ono, uvek je želeo da mi odgovara na engleskom, jer kaže, ja neki put tražim reč. Pobegne mi srpska reč kad bih hteo da je sa engleskog prevedem i onda on voli da neko drugi prevede to njegovo. Njegove misli, njegove ideje, njegove tekstove, da on ne bi nešto osiromašio.
Pa vi ste ga upoznali jezički. Kada dolazi ovde u stvari.
Onda smo se tek upoznali uživo, ali mislim, mi smo eto bili virtuelni neki prijatelji, saradnici, drugo. On je onda, pošto sam ja radila u nezavisnim medijima 90-ih, a on je objavljivao te članke angažovane, od kojih su neki posle završavali u njegovim knjigama eseja, ali on to meni slao, pa sam ja to objavljivala, recimo, u Borbi,
u danasu,
tako u raznim tim medijima u kojima sam radila, gde god sam radila i u svim književnim časopisima gde sam sarađivala, mi bi napravili neki intervju jer je bilo povode, jer su izlazile njegove knjige pesama, izlazile su te razne
eseističke njegove,
i knjige eseja koje sam ja sam zapravo prva krenula da prevodim te eseje, tako da on meni posle rekao, pa evo vi meni, kao, da nije vas, pa rekao, ne, da nije mene, neko drugi bi valjda preveo, ali evo ja sam prva.
Ali bila je dugo, dobila da kažemo, praznina prevoda.
Jer mi kad sam ga ja pozvala, on je pre toga bio par puta, 80-ih u Kovu,
da.
I posle više nije dolazio, i onda je ovde bio relativno malo poznat, niko nije ni znao sem pesama, da on piše eseje. Onda je on meni poslao tu prvu knjigu eseja, jer ona upravo bila objavljena, Nezaposleni vidovnjak. I ja kažem, pa ajde, mogu ja to da počnem da prevodim. I on se oduševio. Petru Krdu je još bio oduševljeniji kada je čuo da ja imam tu knjigu i da hoću da je prevedem, i odmah je rekao, ja to objavljujem.
Ali i kod Arhipelaga je isto značajna ova knjiga Izabrani pesama, Iščekujući presudu.
Jeste.
Nam je to dala neki uvid, a više ih je prevodilaca radilo, taj
jeste,
izbor?
Jeste, pa zato što, pa njegove knjige su bile i ranije prevođene i među njegovim viđenijim prevodiocima, recimo Ivan Vlalić je preveo neke od njegovih ranih knjiga poezije, potom je Vladimir Pištalo preveo njegovu Hotel Nesanica zbirku pesama, potom je prevodila Marija Knežević i razni drugi pesnici su prevodili pisci po časopisima i sada je, onda je to Arhipelag objedinio u jednu tako reprezentativnu zbirku odabranih pesama i ako Bog da, čula sam, mislim da nije sad ne otkrivam neku Ameriku, ali meni je, ima naznaka da će Arhipelag objaviti jednu mnogo reprezentativniji izbor i mnogo obimniji iz njegove poezije. Mislim da bi do Charlesu Siliću to mnogo značilo da mi ovde dobijemo, a još više srpskoj kulturi, jer recimo prošle ili pretprošle godine Charles Simić mi se pohvalio da mu je u Rusiji izašla jedna najobimnija tako zbirka izabranih pesama, gde su oni sve iz svih mogućih njegovih zbirke, on ih ima preko 20-ak, jer on piše poeziju.
Pa ceo život maltene.
Ceo život maltene. Tako da su oni, baš su ga predstavili ruskoj publici onako kako valja, u punom sjaju, što bi se reklo. I evo, bit će, ako Bog da, do godine možda jedna lepa knjiga poetska Charlesa Simića, ako bi mogao još onda dođe
još bolje
da pročita uživo, bilo bi još bolje. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in the
coon skin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose and wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool, don't follow leaders or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Profesija distributer. Kako funkcionišu medijatori koji stoje između publike i bioskopa? Kako proceniti šta će publika želiti da gleda? Koliko je epidemija uticala na bioskope, a koliko to što je bioskopa sve manje? Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
Vraćamo se u studio. Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Vesna Roganović je sa nama. Vesna Roganović u više strukoj ulozi, novinarka, prevodilac, pisac. Pisac govorimo zato što ste radili autorske svoje knjige. Možemo neko kaže tu publicistika, ali svejedno, to je knjiga. Evo, Charles Simić, pred nama je najnoviji, da kažemo, prevod. Vi uvek birate njegove eseje. On je jako mnogo pisao, objavljivao. On ima svoju kolumnu, čini mi se, u New York Times Book of Review, je li tako?
New York Review of Books je imao kolumnu na blogu dugo. Mislim da sad više ne piše. Ali, ali je dugo godina bio književni kritičar New York Review of Books, tako da dobar deo eseja o piscima koji je ušao u ovu knjigu je zapravo su njegovi tekstovi iz New York Review of Books koji su kritički eseji zapravo.
A nije vam bilo lako da izaberete? Evo, ova nije knjiga se zove Anđeli na žici za veš, da kažem.
Da, tako. Nije mi bilo lako. U stvari, ja sam u dogovoru sa Charlesom Simićem i sa izdavačem Gojkom Božovićem, mi smo napravili jedan okvirni koncept da ti eseji zapravo budu malo, jer on ima dosta i autobiografskih eseja, ima dosta eseja umetnosti, ima eseja o pesnicima, raznim piscima, mislim u ranijim onim njegovim knjigama, recimo ima esej o Solu Belovu koji nije pesnik, znači, ali je njegov bio pisac, izvanredno ga je portretisao i njega i njegove
Zebalda,
junake.
Ovo put imamo Zebalda koji je isto prozni pisac.
I Zebalda koji je, da, i kako da kažem, onda smo napravili taj koncept i malo eseja njegovih poetičkih o poeziji, on ima izvanredne eseje o poeziji. Tako da to bude jedan zanimljiv miks za svakoga. I u ovoj knjizi, drago mi je što sam to uspela, jer godinama se u njegovim drugim knjigama iz kojih sam ja pravila izbor za ove naše knjige, provlači puno, puno eseja o američkim pesnicima. Američki pesnici nisu kod nas prevođeni.
To smo videli u slučaju Louise Glick, kada je dobila Nobelovu nagradu, svi smo bili zatečeni.
Jeste, i oni ovde nisu dovoljno prevođeni, možda su po nekim časopisima, ali to je simbolično, recimo. I tako da se ja prosto nisam usuđivala, jer su ti eseji bili puni primjera tih stihova američkih pesnika i meni je to bilo malo komplikovano za prevođenje, a i nismo ovde znali te pesnike po imence, evo sad ćemo ih prvi
jeste
put upoznati.
Jeste prevodili vi ove sve pesme?
Da. Izuzev dve, tri koje su već bile prevedene, eto, tri pesme su bile prevedene, jedna je Ivan Lalić i ovaj, još jedna ne znam ko je preveo, Rado, mislim da je Dragoslav Andrić prepevao, a ovo drugo sam sve morala ja da prepevam, tako da, ovaj, eto, posle niza godina ja sam poželjela, i to smo stalno u našim razgovorima, Charlie i ja, ponavljali kako ćemo u jednoj knjizi napraviti jedno celo poglavlje sa najreprezentativnijim američkim pesnicima.
Ali onda je vrlo složene, da kažem, analize pisaca. Vrlo... Ima i biografskih i njegovih autentičnih razmišljanja o njihovom radu. Naprimjer, od Gombroviću, pomenuli smo da. Zebarda, ali skrene da. I na muziku i na umetnost. On jako voli umetnost. To je na kraju i u ovoj knjizi koju je radio Joseph Conrad, on je da. To napisao savršeno, da sam ja bila jako...
To je poetski doživljaj njegov.
Ja sam tu knjigu, rekla sam njemu kad je bio baš u Beogradu, kad smo razgovarali, da sam nosila tu knjigu na izložbu koja je bila u Beču radova Josephovi, koja mi je bila kao putokaz, kao vodič, jer on me uputio da. U umetnost tog čoveka. Tako da, prosto je nevjerovatno koliko su to složeni. To nisu dugi tekstovi, ali toliko mnogo on kaže u tim tekstovima, o svim autorima. I pomenuli smo poeziju, to je očigledno njegova najbliža.
A u poeziji, recimo, ono što je mene fasciniralo, kada sam sada sabrala nekoliko tih eseja na gomilu, pa ih prevodila sukcesivno i upoznavala se zapravo sa opusom svih tih pesnika i onda naravno otišla na internet, pošto oni imaju svu celokupnu modernu poeziju na internetu, onda sam čitala još i druge pesme svih tih autora da ih malo
osetite, da.
Osetim i ovaj, da, on je dao i duh epohe, mislim, to nisu samo, on je dao i naznake o tome kakva je bila američka poezija tog Dobre. Perioda, znači to je uglavnom druga polovina negde od 40. godina, možda i malo ranije sa ovom Elizabeth Bishop, pa onda do 2000 i neke. Znači, to je druga polovina 20. veka i vi tačno vidite i svi ko je kom pravcu pripadao, ko je bio svoj, ko je bio autentičan, ko je iskoračio iz tog manira i on savršeno, on kao da ima neku apotekarsku vagu gde vam on savršeno kad piše i ne libi se da bude kritičan.
Da,
prema
uvijek...
najvećim pesnicima on ima i kritičke opaske. Ja kad sam to prvi put pročitala, onda ja se prosto pitala, pa da li taj pesnik zaslužuje da uđe u ovu antologiju kad je on tako kritičan? Da. Međutim, upravo je to vrlina tih tekstova, jer treba biti kritičan. Ne treba sve hvaliti
u nebesa,
i uznositi
da.
U nebesa. Evo, svaki pesnik je divan i genijalan, ali on kao pesnik, valjda s pravom, ume da nađe zamerko, ali ume i da se oduševi i da pohvali u nebesa ono što se njemu dopadne.
Pa evo, baš kad piše o Louise Glick, koja je dobila tu Nobelovu nagradu, on ima i kritički osvrt, da kaže neke pesme su i onako, kaže, obične, ali takođe se oduševi sa nekim njenim radovima. I to je u stvari ta prava mera, u stvari pisati o nečemu sa
razumevanjem,
otvorenim očima.
Sa znači, razumevanjem nema sad, i da. I bez dlake na jeziku.
Elizabeth Bishop očigledno voli i o njoj onako sa dosta detalja piše, ali tu ima i pesnika koje mi nismo čuli ili nisu prevođeni. Vi ste ih sad preveli, tako da imamo priliku i to da
pa
pročitamo.
Pa evo, to je po meni ovaj poseban ovaj doprinos ove nove knjige, Anđeli na žici za veš, da. Zato sam i predložila da to bude naslov
i naslovi su neobični njegovih eseja.
Pa da, prihvatio ih je. Pa dobro, ja uvek izaberem jedan od eseja, jer vidim da je on to radio u svojim prethodnim knjigama eseja. Uvek izabere jedan esej koji mu je ključni i njega ili mu je najmiliji, ili mu je iz nekog razloga bitan. I onda, ili je naslov prelep, Nezaposleni vidovnjak.
Da.
I onda je to iz istoimenog eseja. Ili je ne uvek, recimo, njegova knjiga jedna koja se zove Klavir sećanja, on to spominje u jednoj rečenici u jednom
uzgredno,
eseju,
da.
Ali onda dao ime knjizi. I meni se to Anđeli na žici za veš nekako dopalo, a pre toga smo imali jednu knjigu izabranih eseja koju sam ja priredila, koju je objavio Sava Dautović i Đavo je pesnik. Pa smo onda imali Đavo Gudi na raskršću za knjigu mojih razgovora sa njim, naših razgovora, jel? I onda sam joj rekla sebi, pa dosta je Đavola, ajde malo Anđele da promenimo. i naravno Charlie nije imao ništa protiv, rekao da je dobar naslov. Isto smo radili i za ovo Tamo gde počinje zabava. Bile su dve, tri varijante naslova i onda je Charlie presudio da to bude Tamo gde počinje zabava i ovaj, izgleda da to... ovaj, jer su to sad nove knjige, pošto su tu autentični izbori eseja iz raznih izvora i ne možete davati sad... Mora ta knjiga da ima novi naslova. Mi smo se dogovorili, Gojko i ja, kad budem prevodila, da recimo bude još neka knjiga. Sad je ova knjiga izašla Sticajem okolnosti malo kasnije. Ja sam je prevodila prošle godine u vreme lockdowna, kada sam dva meseca bila zaključena u kući i mene ta knjiga spasila. Jer ja sam to bila počela da prevodim pre nego što je počela pandemija. I onda kada je naišla pandemija, meni je to bio spasno. To je meni bio nekakvo utočište da ja iskoristim ta dva meseca strave i užasa oko nas i sedenja u kući, nemogućnosti da izađete do apoteke koja se nalazi u prizemlju vaše zgrade. Da, ovaj, da, i to je mene spasila ta knjiga, prosto je to bila neka autoterapija za mene.
Jer,
i onda sam imala dovoljno vremena i da se posvetim prevođenju tih američkih stihova, jer je to vrlo kompleksno za prevođenje.
A stihove je najteže prevoditi?
Stihove je najteže prevoditi i ne znate šta je teže, da li moderne pesnike koji imaju jedan moderan jezik, znači vi morate uvek da prilagodite leksici samog autora i stilu i epohi, prevođenje poezije ili te klasične forme, jer vidim da su američki pesnici u drugoj polovini 20.
tradicionalisti
veka,
opet bili.
Tradicionalisti, oni su imali ono pesme u šestercu, imali su rime, imali su sonete, svašta nešto i to je sve moralo da se ispoštuje. I to je bilo veliki problem, zato što engleski jezik je možda duži kad se piše slovima,
a kad se prevodi drugačije.
Ali kada se izgovara stih, onda je jedna reč jedan slog. Ona se tamo napiše u 4-5 slova, ali je ovde jedan slog. A na srpskom su bar 2-3 sloga. I onda vi ako hoćete tu rečenicu jednu prostu, jednu rečenicu malo proširenu koja na engleskom ima mnogo manje slogova, ona vama uvek ispadne 2-3 sloga više. I onda morate celu pesmu da...
Ponovno.
Ako nije šesterac, ali da li može... Bila je u prvoj verziji deseterac, onda sam je smanjila na osmerac. Na šesterac nisam uspela da je svedem, ali ajde, bar šest slogova i osam slogova nije prevelika razlika u ritmu, jer morate imati i,
da, poezija i
zvuk
ritam.
I melodija i ritam, sve je poezija i onda...
E pa baš da se vratimo, onda kad smo pomeli sad poeziju, jedan njegov esej Muke s poezijom, da ga citiram, jedina dobra stvar s poezijom je ta što zbog nje deca omrznu u školu i skaču od radosti jednog dana kad više ne moraju da uzmu ruke bilo koju pesmu. On je tu tako samo ironičan, jer takav jeste, u stvari važi ta da se ređe izdavači reše da prevode pesme, više ide proza, ali on je duhovit i ima ta rečenica, to što neki ljudi dalje pišu poeziju jeste bizarnost, dosta na rubrike, verovali ili ne. Eto, to je Charles Simić, mislim, to je taj njegov stil pisanja, ali ima i mudro, naravno, sasvim ličnih observacija na pisanje poezije, to je ono kad imate beli papir ispred sebe, pa
da,
imate te blokade, pisanja.
Neki vrlo, vrlo lucidni eseji, jer on je zapravo i predavao kreativno pisanje na
univerzitetu
čitav niz decenija, ne godina, nego decenija, tako da je on zapravo veoma, veoma ovaj, na primjerima raznih pesama je umeo da objasni suštinu poezije.
To je najlepše.
Od antike do danas. Tako da i on je, evo, ljubitelj je neke intimne lirske poezije i za razliku od toga što tu piše autoironično, on je zapravo veoma veliki optimista kad je u pitanju sudbina poezije.
A ne bi pisao,
on misli da
ne misli
je da i ovaj, on kaže da je sada zapravo da su novi mediji spas za poeziju, zato što se kompletna poezija preselila na internet.
Na društvene
mreže. Tu nalazi Da, na društvene mreže, na internet, on na Facebooku objavljuje svoje nove pesme, imate mnogo online portala koji objavljuju poeziju, sva, kompletna, recimo, kultura američka, kompletna poezija je na internetu, tako da je dostupna, znači, ne samo mladim i starim čitaocima svih uzrasta, nego i celog sveta, znači, ako može da čita u originalu.
To je najlepše.
To je najlepše, tako da...
Nismo rekli, u stvari, Časti Mić je američki pesnik srpskog porekla, ali da je dobio stvarno važne nagrade Pulitzerovu za poeziju 90. godina, onda nagradu Edgar Allan Poe, nagradu Američke akademije, medalju Robert Frost za životno delo u poeziji i mnogo i mnoge druge i ovde kod nas. Tako da on je bio, pa i ovog puta kada je bila Nobelova nagrada u pitanju, nekako pominja se i njegovo ime. Kada je dobila Louis Glück, pa mogo i on, mislim, potpuno ravnopravno, jer je njihovo utemeljenje u američkoj poeziji isto. Da kažem, i Louis Glück i Charles Singh, možda čak oni još i više.
Pa ja verujem, ali možda sam ja subjektivna, da, jer subjektivna. Mi je njegova poezija bliže i mnogo je više poznajem nego poeziju Louis Glück. Njega poznajem i kao ličnost i onda to sve nekako stvara jednu neodvojiv jedan utisak o piscu i njegovoj ličnosti. Ali ja sam imala prilike da se uverim, susrećući se sa velikim svetskim piscima i pesnicima, da su oni svi njegovi prijatelji. Da oni svi njega jako visoko uvažavaju, recimo od Enzensbergera, Šeimusa Hinija, Volkota, znači veliki Nobelovci su njega, Brodskog, oni njega su svi sa velikim, velikim uvažavanjem govorili i te nagrade koje on dobio, dobijali su i svi oni. Mislim, on je podjednako uvažavan u Meksiku, u Latinskoj Americi, gde je bio prijatelj sa Octavijom Pazom, pa ga je on dovodio tamo da gostuje. Onda je on na najvećim pesničkim manifestacijama u Evropi bio u Rotterdamu, na tim nekim poetskim festivalima. U Poljskoj je dobio nagradu najveću za poeziju međunarodnu, Zbignjev Herbert. U Nemačkoj je dobio, više ne znam ni broja, u Italiji. Imala sam prilike, recimo, na Leipciškom sajmu da upoznam jednog mladog austrijskog pisca koji je dobio nagradu za debitansku knjigu godine na nemačkom jeziku, je Leipciški sajam, ima nagradu za glavnu koja je pandan, recimo, Ninovoj nagradi, velika nagrada Leipciškog sajma, ima nagradu za debitansku knjigu. I kad je on čuo da ja prevodim Charlesa Simića, on je meni počeo da recituje njegove pesme. Kaže, mi smo napravili sajt u Austriji gde smo njegove pesme sve okačili, imamo kao društvo prijatelja Charlesa Simića i sa takvim oduševljenjem je neskrivenim pričao njemu, a on je recimo bio 30 godina. Znači, sad... mlad autor, što će reći da njegova poezija korespondira, znači, sa piscima svih generacija i svih uzrasta, jer je on jako moderan, intiman i autentičan i blizak, znači, svakom čoveku, jer je prosto izražava ono što mi mislimo, ali ne umemo da kažemo i onda kažem, oh, kako se lepo setio da pronađe ovakvu metaforu. To je taj...
Pa to je umeće.
Da, ali on to naravno, toliko smo puta razgovarali i njegove mišljenje da je to zapravo stvar nadahnuća i da on nikad ne zna kakva će pesma izgledati, se na kraju... Da. Tek u finalnoj fazi dolazi neka obrada, brisanje, prepravljanje, ali prvo mora da dođe taj trenutak nekog nadahnuća, da mu se nešto javi ni od kuda.
Meni se svidio detalj o nadrealistima što je napisao. Onda očigledno nije mnogo verovao tom nadahnuću njihovom automatskom pisanju i onda je naveo
ono automatsko, nego imate i da,
naveo ono anegdotu da ispravlja u stvari svoj tekst, pa kaže kako pišeš onda automatski ako ispravljaš. To je u stvari jako interesantno razmišljanje. Da. On ulazi u suštinu, da kažem, i književnih pravaca i poezije i svega. I jako voli umetnost.
I umetničkih pravaca.
Naprimjer, o Bošu, o jednoj slici.
O Dilanu Redonu, mislim, koga mi ne poznajemo.
Detaljno
ovde, jer
o njemu.
Nismo imali prilike da gostuju izložbe sa njegovim
radovima. E pa to je Charles Simić.
To je Charles Simić i on uvek pronađe, tako, izvuče iz šinjela, iz rukava nekog autentičnog stvaraoca koji je njemu blizak, jer to je sve, znači on traži paralelu sa imena, poezijom da. Svojom. Znači on kad osjeti neki taj poetski moment i nešto što njega veže lično za tog stvaraoca, on će napisati fantastičan esej o Bošu. Jer to je...
Old man sitting by the lonesome road. It's about time you're quitting life's old tiresome load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. The years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers, oh, what a darn shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left, all the love left in some old. Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping, cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now, too late now, too late now.
Eko. Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Vraćamo se opet u studio. Vesna Roganović je naša gošća. Veći deo emisije smo govorili u stvari o Čarsu Simiću, pa i važno je i zbog ove nove knjige koja je izašla baš ovih dana, Anđeli na žici za veš. Reč je, kao što ste čuli, o esejima Čarsa Simića u Vesninom izboru. Čars Simić je nesumljivo važna ličnost za ceo svet i kao književni i kao esejističar, ali ja sam uživala u svakoj njegove rečenice. One su duhovite, mudre, lepe, zapisujete ih, podvlačite ih, toliko on piše interesantno.
Pa ja sam, recimo, on je mene kupio za ceo život kao pisac esejom Frulaš u jami. To je bio esej u njegovoj prvoj knjizi Nezaposleni vilenjak i ja kada sam taj esej pročitala, ja sam u stvari shvatila kako može jedan vrhunski pisac da napravi jedan kratak vrhunski esej, gde će kroz jednu anegdotalnu situaciju, metaforu, da, sa jednim sviračem koji je u nekom amazonskom plemenu, koga oni podnose kao žrtvu svojim bogovima, ispuštaju ga u neku jamu,
on
da on umre tu i on 7 dana sedi u toj jami i onda počinje da svira neku muziku i koja izlazi iz duše i koja se obraća nekom univerzumu, nekim nebesima. Potpuno jedna nadrealna slika i on je opisao i ceo taj svoj doživlje kako je on slušao tu muziku, jer je neki voditelj na radiju koji on kao samac u Njujorku tih godina
slušao, je tu emisiju,
slušao u nekoj sobici koja gleda na neki zid onako u nekom jeftinom hotelu gde svi ti egzilanti koji dođu u Ameriku moraju da provedu deo života dok ne postanu neko i nešto, ako postanu kao što je on postao, i onda je iz toga zapravo izveo jednu univerzalnu sliku poezije koja se isto tako rađa iz neke samoće i obraća se nekom univerzumu.
Pa evo, znači, pričali smo uglavnom o prevođenju Časa Simića, njegovih knjiga, ali vi ste dosta prevodili zajedno sa sinom Draškom Roganovićem Harry Pottera. I sad ovih dana dali ste i za nas izjavu za Radio Beograd 2, baš povodom tog jubileja, 20 godina od prvog filma o Harry Potteru. To je bilo neverovatno, evo sad kad se setim, ta euforija koja je vladala. Vi ste imali i naporan posao, ste morali jako brzo prevoditi, to su obimne knjige, nisu to kratke knjige, ali prosto su sustizale i ljudi su očekivali, pogotovo deca. Filmovi su se prikazivali već, to je bila apsolutno jedna euforija.
Bila je euforija i svi su se izdavači utrkivali ko će pre da izađe. Naši izdavači su hteli da budu pre svih ostalih, ne znam zbog čega.
Prestiž.
A knjige su izlazile u leto, 11. jula svake godine, na Harijev rođendan. I te knjige nisu smele, za razliku od ovih drugih koje se sada ipak izdavačima pošalju sa nekom dozom poverenja. Oni nisu imali poverenja zbog piraterije i ne znam čega, ili su hteli da neki ekskluzivitet za engleska izdanja, jer su oni tada prodavali te engleske knjige po čitavom svetu pre nego što budu prevedene. Tako da smo mi morali da čekamo englesko izdanje da bi stigla knjiga avionom iz Londona i da bi krenuli mi da prevodimo. Pošto smo Draško i ja bili tandem od prve knjige, kako su se te knjige usložnjavale kvantitativno i postajale poglavlja sve obimnija i knjige sve obimnije po 600, 700, 800, skoro 900 strana, a rok je bio recimo da se to prevede za mesec i po dana, mi smo morali da delimo, tako da je to bila srećna okolnost što su naši izdavači imali dva prevodioca koja su radila u tandemu i usaglašavali se, jer su radili i svađali istovremeno i usaglašavali sve o jednom trošku dok su prevodili, tako da su te knjige onda izlazile u fantastičnom roku za izdavačke uslove. Ali
to su čuveni rokovi za prevodioce.
To su čuveni rokovi, te su knjige izlazile već početkom školske godine ovde u septembru, znači pre najkasnije do sajma knjiga, za one najobimnije. Ali je znači to celo iziskivalo celo leto prevođenja, recimo po jedno desetak nedelja. I prevodili smo tako što bih recimo ja uzela prvih pet poglavlja, Draško koji pročita prvih pet poglavlja prevede drugih pet, pa onda pročitam ja njegovo, on moje, pa usaglasimo, pa onda idemo dalje, pa šaljemo lektorima prvih deset poglavlja da oni odrade svoj posao, pa kad dođe sve to do kraja, onda daj ponovo sve pogledaj da usaglasiš, jer je to jako kompleksno prevođenje, zato što John Rowling je izmaštala taj svet, izmislila je ta
čudesna
razna
bića,
imena koje imaju neku svoju simboliku, izmislila je ta čudnovata neka bića, fantastične zveri, izmislila je taj neobičan čarobnjački sport, rekvizite čarobnjačke, otrove čarobnjačke, biljke čarobnjačke, i tu recimo imate jedan leksikon od 1000 pojmova, tako da sam ja morala, ja sam uzela na sebe da radim taj tehnički deo posla koji je bio neophodan, da iz svake knjige po poglavljima izvadim sve te termine, imena koja se tu pojave prvi put, znači od prve knjige, kad smo krenuli da prevodimo drugu knjigu, ja sam iz prve knjige već imala iz svakog poglavlja svaki termin koji se pojavio kako je preveden. I kad se pojavi u drugoj knjizi,
da bude isti, da.
Uzmem tu svesku jer je nemoguće bilo na drugi način. Prosto ne možete držati u glavi sve to, i tako da sam ja napravila za sebe čitav taj jedan indeks pojmova, leksikon pojmova John Rowling, da bismo mogli to da bi to bilo konzistentno izvedeno od početka do kraja.
Dobro, to bi veliki svetski bestseller i dalje su njene
knjige. Ali smo
knjige.
Mi to letovali s Harrijem Potterom nekoliko godina.
I niste uskratili
naše,
mogli
da idemo na letovanje.
Čitaoce da imaju među prvima te knjige i svi smo uživali naravno u tome. Evo sad bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Klub 2. Posvetili smo naravno veći deo času Simiću zasluženo. Nismo pominjali vaše mnogobrojne susrete i intervjue sa poznatim ličnostima, ali to imamo u knjizi koju ste objavili i koja su ilo značajna, ostale sad na jednom mestu.
Meni je jako bilo drago i to mi je bila želja intimna da napravim te dve knjige i još jednu treću koju nameravam uskoro da krenem da radim, nikako da se nakanim, ali ta treća bi bila zapravo posvećena našim piscima s kojima sam ja imala sreću, koji su mnogi živi klasici, mislim na Borislava Pekića, mislim na Mirka Kovača, mislim na Danila Kiša, mislim na Milorada Pavića, mislim na Đorđa Kostića, na Adrealistu.
I to bi bila fina dopuna svim svetskim pisima.
Da, mislim na Živojina Pavlovića, mislim na i neke druge znači stvaraoce muzičke, mislim na Boru Ćosića recimo, s kojim imam čitav niz intervjua, mislim na Slobodana Šnajdera, koga smatram našim piscem, iako je pisac, jer i on sebe smatra piscem našeg prostora, jugoslovenskog prostora, tog bivšeg srpsko-hrvatskog jezika. Tako da, evo, nadam se da ću smoći vremena i motiva da uradim i tu knjigu, koja bi bila zapravo treći deo. Prvi deo je taj intervju, i tu bi bili sad možda i neki drugi pisci strani koji nisu ušli u tu selekciju jer su ovde bili probrani Nobelovci, najzvučnija imena od Nadine Gordimer, Artura Millera, Gintera Grasa, Paula Ostera,
Đerđa Konrada,
pa onda do Justina Gordera, recimo, da, koji je jedan poseban fenomen.
I moramo sad ovde da vas presečem na pola rečenice, izvinjavam se. Kraj emisije Klub 2. Vesna Roganović je bila naša gošća. Muzički urednik Kluba 2 Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić, a sa vama je bila Dragana Kovačević. Hvala na pažnji.